الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatenda majufu ga wachitiwa Allah mulezu webitonde byonna tumuwanjagira Allah ne tumusaba Allah sebyengera nokusasira kunabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngade tunagenda mu darusu yaffe kubategeeza nsonga eno insha Allah itegerekeke abasiraamu tukome enzikiriza yaffe tukome enzikiriza yaffe bingi ebyonoona enzikiriza y'omwana Adamu bye tusaanye okutegeera era tubeere nga tubyewala mwe muli enzikiriza z'abashiica enzikiriza z'abashiica zikubyeko mu nsi abanna abatategedde eddiini yaabwe busiraamu bayinza obbalowolereza akalungi nti nabo baganda baffe mu busiraamu kyenjagadde okukolako komenti insha Allah mu kusooka walo ka vidiyo akatambula ennyo ku mitimbagano ng'omuddu asaaza banne naye nga imaamu gy'asaaliza baasimawo ekinnya bati imaamu ali eri mu kinnya bano abagoberera bayimiridde waggulu kuba eyakasindise yabuuziza nti bano kye bakola kituufu nemutegeeza nti abo si basiraamu bye bakola byabwe kuba abamanyi baffe bakyegattako nti abashiica bakafiiri abo be muwulira ba ithna ashariya ba rafida ba ghaqaniya ba fatimiya ba zaidiya ba bakani ba ismailiya ba nusairiya bafatimiya abene Uganda basinga bayitiwa ba ahlul baiti ba jaafariya ba duruzi n'abalala abo bonna si basiraamu bakaafu ab'ekikulu naye kwotegerera omushiica mu kavidiyo ako kwe kubeera nga mu swala zaabwe kwonootegerera omushiica mu swala zaabwe ekisookera ddala bwe basimba ennyiriri zaabwe tebagatta bigere tebagatta bigere ebbanga lyonna sigamba nti oba covid oba ki aa bo tebagatta bigere nti naswi ku naswi kabonero kasooka mu swala zaabwe era singa osaalira emabega we ng'okitegedde nti osaala n'abashiica eswala yo ebeera nfu eswala yo ebeera nfu biittifaaqi lulama abamanyi ekyo bakyegattako kabonero akalala kojjo balabira abashiica mu swala zaabwe tebafunya mikono era ne mu vidiyo eyo oba ogirabyeko tebafunya mikono mikono bagireebeesa sigamba nti oba ku takibiira basitule nti Allahu akbar tebalisitula mikono embeera ey'okusatu kwotegerera abashiica mu swala tebaminisa tebaminisa mu swala obujulizi obwajjanga mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti singa imaamu mu swala ez'olwatu atuuka ku kigambo ekigamba ghayru lmaghdubi alaihim wala dhallin ne tubeera nga tukola ki tuminisa nti amin bo tebaminisa wabula imaamu bw'atuuka ku aya eyo babeera nga bagisomye boogera ekigambo ekigamba alhamdulillahi rabbil alamin yeminisa yaabwe era bagamba nti man dhamma wa ammana fadamuhu halal bagamba nti yenna aminisa mu swala gw'omusunni n'ogamba nti amin oba n'oyo afunye emikono mu swala n'ogissa mu kifuba fadamuhu halal bagamba nti bomu dini yawe bakkirizibwa okukutta kuba toli musiraamu, tebakulaba nti oli musiraamu gw'omusonni. Nekibeera nti abashiica si basiraamu, bakafiira olw'enzikiriza zaabwe empitirivu. Eswala yaabwe yeeyo. Akabonero akalala akookuna kwotegerera eswala y'omushiica wano waagenda okuvunna masaawa akayinja oba akabaawo. Bwemulabanga ng'akajjaeyo akayinja oba akabaawo ng'omanya nti ono gwe nnyimiridde naye si muki, si musiraamu shiica ali awo. Byebyo ebitonotono ku swala zaabwe tebaminisa. Bwabeera baminisiza bagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, kyekigambo kye boogererawo. Era ne muka vidiyo baakyogedde kiraba. Tebafunye mikono mu swala, bagamba afunye emikono mu kafiri akkirizibwa n'okumutta. Kigambo ekyo. Ne babeera nti we basaalira basaawa obuyinja n'obuki oba obubaawo. Atalina kayinja asaawa akabaawo, tavunamira ku misaalo gino kuba ttaka situkovu. Then byebyo n'ebirala bingi mu swala zaabwe omuli okubeera mu tahiyatu, bakulimira Uthmani, ne bakulimira Abu Bakari ne Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mu tahiyatu yaabwe. Era ne balaga nti si bamativu ne Jibuliru alayhi salaam nga bagamba nti khana arrisala, khana arrisala, yakumpanya obubaka, yakumpanya obubaka al amin Jibuliru alayhi salaam. Nga bakubakube batugwe woleetera tahiyatu osonga olugalo oba onyeenya olugalo, bo bakubawo biki be batukubisambi bwe bati khana arrisala, khana arrisala, khana alwahi, khana al amin. Bwe bati abashiica ne kibeera nti si baganda baffe, si baganda baffe. Enzikereza zaabwe ku baimaamu ba kuba waliwo abayitibwa ba ithna ashariya baimaamiya, balina baimaamu baabwe 12 babatwalira ddala okubeera nti bannabbi era basingawo ne ku levu y'ababaka. Babatwalira okubeera ddala nti bali mu levu y'obwakatonda, tebasobya, bafa lwe babeera baagadde, tebeerabira, be baimaamu. Naye omu ku bakaafu bwabwe ayitibwa Ayatullah, mu kitabo kye ekiyitibwa Anwaru lwilaya olupapula lwa 8, yeyogera n'agamba nti ekiyitibwa Bawlu l'a'imma wa ghaituhum, omusolo ogw'abayimaamu baabwe, wa ghaituhum, n'empitambi y'abayimaamu, laisu istikhbaatu, si bikyafu, bal huma kalmiski, wabula ebyo byombi biringa olaba kalmiski, akawowo akawunya obuki obulungi aka miski. Bal man shariba bawluhum wa ghaituhum wa dammuhum yuhramu llahu alayhi nnara, ne bagamba nti yenna abanywedde omusolo gw'abayimaamu, nzikiriza y'abashiica, na yenna abaalidde empitambi ya imaamu oba omusaayi gw'omu ku bayimaamu abo ithna ashariya, Allah tagenda kubeera ng'amwokya muliro. Era kyatteeka ku Allah okubeera ng'oyo abikoze ayingizibwa ejjana. Ne batakoma ku ekyo ne bagamba almassu bilbawl walghaitu au akal minhu min ajali shafaa walbaraka, yenna abaalidde oba okwesiiga okunaaba omusolo ogwo n'empitambi okugyesiiga oba okugirya, min ajali shifaa walbaraka, agenda kuwonyezebwa era afunamu emikisa emiyitirivu. Eyo nno yenzikiza y'abashiica betubagamba nti si baganda baffe mu busiraamu, bakafiiri abawedde emirimu, abaatandikibwawo omusajja amanyikiddwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, oyo nno yali omunnanfuusi era nga zindiq eyajja mu ummeeni ey'obusiraamu n'aleeta ekidiinidiini ekyo eky'abashiica. N'olwekyo yenna abaalabika vidiyo ako, omusajja asaaza ali eri wansi mu kinnya, eno waliyo abamukoze eki baakulembera, manya nti si baganda baffe era eyoswala tetugiinaayo mu busiraamu. Oli abaddaga nti ekikkirizibwa imaamu okuyimirira eri wansi mu kinnya nga ffe tuli eno waggulu, mugamba nti eyo swala si yaffe, swala y'abashiica. ila siba silama ila tebapu na mama sogo wishiki wa Allahu tabarak wa ta'ala saba Allah taso kafiri wa bashia ila nababe irenga abalu ngamia inshallah genda kumula mwagwa fi wishita wishiti wa al-khawfa mensu al-khatima okutia enkomerero embe okubeera ng'ova mu bulamu buno obw'edduniya osisinkane Allah ng'oliko obusungu bwe tulina okubeera nga tukitya twasembayo n'okulaba ekigambo ekigamba nti al qabr awwal manazil akhira ekyeyitibwa kabbule kyekifo ekisooka mu bifo bya akhira kaana uthman radiyallahu anhu twalaba ekigambo kya uthman kyeyagamba nti idha waqafa ala al qabri bamunyumyako Uthman nti bwe yayimiriranga ku kabbole yabuke yakabanga hatta yadalla lihyatihi paka ekirevu kire kyatonnyamu amaziga kyonna nekibeeranga kinyikira amaziga faqila kyevaba bamugamba nti owange tadhkuru ljanna wannaara bwojjukira ejjana tokaaba bwojjukira omuliro fala tabuki tokaaba watadhkaru lkabura fadabuki ane bwe tukulaba bw'oyimirira ku kabbuli n'ogijjukira n'ogifumintirizaako okulukusa amaziga faqala kyeyava bagamba nti inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nawaire omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu ng'agamba alqabur ekiyitibwa kabbule awwal manzil min manazil al akhira kyekifo ekisooka mu bifo bya akhira kabbuli eyo fa innaja minhu yenna anaagiwona n'ayita ebyawo fama ba'dahu aisar ebigenda okuddirira oluvannyuma lwa kabbuli bigenda kubeera byamu singa kabbuli onoogiwona saba allah ttaase kabbuli naga nti wa in lam yanju minhu ale singa kabbuli toligiwona kabbuli neekaluba neekufunda walira fama ba'dahu ashaddu then n'ebigenda okuddirira muganda wange bigenda kubeera bizibu bigenda kubeera bizito bwato kyova olaba Uthman radiyallahu anhu kyamukabyanga amaziga buli we yagendanga okuziika omu mubaganda be n'ayimirira ku kabbuli eyo yakabanga amaziga n'agamba nti singa kabbuli eno ekigambo kye nnawulira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabbuli singa eneekaluba manya nti neewalala wagenda kubeera wakalubo ate singa onoogiwona n'oyita ebyawo awasigadde nawe wagenda kubeera wa museetwe saba allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga ateekamu abo abanaawona fitinatu lqaburi wa adhabu lqabur ebigezo nga byebibuuzo bya kabbuli biri bisatu biri bisatu eri kyakuna kigenda kubeera nti man rabbuka ma diinuka ma hatha arrajulu alladhi bu'itha fiikum bisatu naye omubaka yagamba nti okubyanukula sintegeerayo ya ku dduniya yadde bakadde baffe abakwata obutabo ne batandika osomera abo betuziise al ana yatiika malakaani essaawa z'olwaleero amalayika bagenda kukujjira bali babiri bitonde mubitonde byowekitiibwa allah tebikutiisatiisa wallahi omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti anyweza omukkiriza tebabeera baseeka bano abakutta ebitabo aa era batandika okusoma awo ebigambo nti bagenda kujira we bakubuuza nti man rabbuka owange abadde omulezi wo yani baddemu bagambe nti rabbi allah baseeka bakubbira ansa ng'ate tewaliwo obujulizi nti bakuwulira yadde gwe okubawulira tewali tewali bujulizi nti omuwalimu bw'asoma akatabo eno waggulu nalwakubadde bakola olukwesese bakwata akadomola liita ssatu oba liita ttaano oba liita kumi ne bayiwa awali omutwe gw'omufu mbw amazzi gano gaggulira okutu ebigambo bye bamusonseka abiwulira abikwate bukusu allah yagamba yuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dduniya wa fi lakhira agenda otuyambako okwanukula ebibuuzo ebyo kuba si byangu essaawa z'olwaleero osobola okubyanukula naye munnange si ku ntegeera gye tubitegeera man rabbuka ani omulezi wo awo waliwo okukebeera mu bulwangaazi bwe tobaddemu na bushiriku Ono sabolo kwa nukulanti Rabbi Allah ngambutufu inukudunia baku saze muhirizi. Ono cha nukulecho ngamudunia wadudukira kumba sawa baganda wakebele na wakubibibitaku. Ono sabolo kwa nukulanti Rabbi Allah ngabadu bayi ingira makanisa na makerezia baba wasabire. Sicha angu kucha nukulanti Rabbi Allah ما دينك أمد أيامك لانت دين الإسلام بعد مسلم ونوصف روكوشا نقلانت بعد مسلم يبيد لانغا وسلامك إلى الله تبارك وتعالى مبلكم غابد أبام بابيرام الدنيا بلا بانت الدين يبسلام ويبيمو بيباقلو بيرزا إرابوزا سيكا نمغانت سيكا يفن بسلام تولي جاغانيا كدي تولي سانيوكا كدي Chufalaba Allah tabarak wa ta'ala chiyafaba gamba nti yenna laba ngobusira mbubu mkalu ubirida. Hii. Achimanyenti walahu aslama ninaba silamu banji manfis samawa. Waluwa bali maguro musamu na bali kudunia. Silamu ninabanji. Ninaba silamu ninabanji. Faghaira dinu Allahi ya bughun. Mula bange dini yobu silamu dini ya Allah ikaluba. Ikaluba. ولو أسلم من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات والأرض طوعا وكرها الله يلقى أنت يا إناب السلام بان جابكر زامتك مقرر جيبالي ولو نبدو أبالي ونقر الدنيا نام جن جيغالين قاسر مكرا الله يبدال طوعا مقرر وكرها نمقر كاكبوا Makubuzi inti maa hatha rajula aladhi ba'tha fiku musajja choye yatuma mumu. Mwina kugira inti huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na yeye choku chugira tishijja kubacha. Bana agendo chikubuza ngeinu kuguru kudunia. Obadde mubutadi umuronji. Obadde munabidi umuronji. Awakanyi inkula zumu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kari wana kubuza nchani abadde nabi wogobadde ogoberera nga gwina oseka obule jogo taba anti seka ya ngamba nti maule ditaina buzebu seka ya ngamba edwate zina buzebu seka ya ngamba gundi teina buzebu ngobadde muzozi mu dini yo wechikiwa Allah tabarak wa taala rajja kusobola kugamba nti mubaka ya abadde nabi wange kobadde ina byogoberera eiza byo wakanya kuye noga nti ebyo sunna busunna temutugambe ebyo sunna busunna nabyo nokola byoyagala nojemera omubaka sallallahu alayhi wa sallam nesingo muddu abyanukula bamalaika bamwebuzaako wama ilmuka owange byoyanukudde obadde obijjawa omuddu ayanukula naga nti qara'tu kitab Allah mbadde musomi wa Qur'an قرأت كتاب الله مد مسمي والقرآن كتابك يا الله وصدقت وآمنت به إلا ننشك قسم كتسما إبير من بكرزا إلا ننشك وليلك أو غوري وبويندي ولم أبا بسم القرآن رنقلول نلقين لكزيبا واسم يقول القرآن مسلام singa Allah kutwala akawungezi ku lwaleero onoba gamba nti mbadde musomi wa Qur'an omuddu amalako olunaku lulamba tatunudde mwajja muswala bamusaza busaza abeera mulingo muma muserefu talina kyakola ati talina kyasoma eswala ye entuufu eswala ye entuufu kuba asadde ne imaamu awo ekyawuzu yamanyi oba yo yafunye entuufu na ya maluru na kutasomia kwa Qur'ani ewe kinegu wako nga tatunudemu Qur'ani neto yingiro mwezi tatunudemu Qur'ani Allah na mutwalirao anasomoro gamati karatu kitab Allah abange ba malaika nzimbadi musomi wa Qur'ani saba Allah tutasi tulimeku vira na antigira ya baba gamba antibana ampereza katima nazala abana bana pangi saba masrika neba kubechi chuba neba nsomirati neba nsomera khatima abavubuka neba tule yombiyomba agwe kwasaganya yejuzu 5 nange 5 nange 5 muzeyi tumuweleze khatima tebituka twala ba khatima sibitofu kulanye kugasa yegwe yoje wokozoja jewe somedde man qara harfan min kitabillah yina somenyu kutane webere muweti mushitabo chowe chitibwa Allah falahu afuna hasana echironji wal hasanat bi ashri amithaliha echironji chimu Allah na chukubisamu kumi ngeperezo zizo siku ziweleza mchi siku ziweleza mfu inshallah katusembe yevi gambo binevi satu abalongo ufabatu kulembiru mali sahabi ya itiwa Abi Hurayra bono gena musti alala munu bala isha imamu dhabi shamsuddin urahimahullo mjalla diogusoka urupapurolu abina chenda munana atinyumiza kwebe biatu kakusahabiyo na Abi Hurayra radhiallahu anhu amanyiki duanga Abdurrahman ibn Sakhari al-Dawsi baka fi maradhihi yakaba mukasira kubulwa dibwe faqala kibafa bamubuza kima yubukika wange Abi Hurayra kicheche kukabya qala siyafaya nukula nagamba nti ma abuki ala dunyakum hadhihi mchimanye nti echi nkabya wanowendi kuchitanda dunie nusie nkabya ngaba nji mufu tukabire dunia wallahi habadu nabuki ala dunia tukabire obula mbuno wensi kweo vya tugendo leka kweo vya tuina kweo vya tusubidua na yei Abi Hurayra gamanti ma abuki ala dunia kumahadhihi e dunia ya mwesije ya jita na dunia ya abu si dunia ye ya gambe ne dunia ya mwesije nkabia ama jolovero evieti tonze business ensimbe abantu mikwano jange bachala sibi evi nkabia haa walakin wabule chinkabia ala buhdi safar waqillatu zadi echinkulu kusama ziga wano kuchitanda wendi sicha asobola olugendo lwengendo kwata luwamu safari jengendo kwata yoku sinkana Allah wange mpamu waqillatu zadi na enza Abi Hurayra chita we entanda yange jenni nanchi ntono entanda jenni nantono safari jengendo kwata njiraba mpamu na tukante wa Allah tabarak wa ta'ala safari njiraba mpamfu lugendo luwamu ne wazadi ne botunulira muntanda yange jensi bye obulimu bwange bwennina wallahi ndabanga qilla wallahi butono babanga ono sahaba Abi Hurayra yayogera bino olufetulire dawa yera likirira ku lugendo lwa kutoluwamu bukyanga afa tuli miaka lukumi olaba kiyama teyimiriranga wo teyayogera kyali kicya lugendo luwanvu basira fere tumaye tugenda bbeera yobbanga lyenkana litya miaka mutwalo mitwalo etaano mitwalo kumi miaka emeka tetumanyi naye entanda gyoyina olaba nga ekugasa maaso ga Allahu tabarak wa taala sira olabanga entanda gyoyina eswalazo zosala nawe ozimanyi Qur'ani yo gyosoma nawe ogiraba sadaka yo nawe gyowaayo ogiraba mitwalo musanvu negigaana owera ku busiti ku basajja abasobozenga mmwe naye tufunayo abasajja buli omu abasajja musanvu kale abaami bana n'abakyala basatu naye mitwalo musanvu negigaana okuwera wano ku busiti emitwalo musanvu tukasuka mmeka bitaano abasuubuzi mukasuka mmeka lukumi bitaano lukumi okakasa eitanda ey'emitaano n'olukumi ku lugendo lwe tugenda okukwata oluwanvu seeka tunaamalako naye Abi Hurayra ku mirimu gye baakola radiyallahu anhu hadisi gye tusoma mpitirivu ezize ze yayogera nene yeeraliikirira safari gyagenda okukolaki gyagenda okukwata kuba buli hadisi gye tusoma inako empeera buli hadisi omusiraamu gyasomesa oli n'agikolerako Abi Hurayra agabana ku ekyo kyeyasansanya gwe buli wowulira nti qala ani Abi Hurayra ngomanyikya kiinako empeera ewa Allahu tabaraka wa taala naye agamba nti ekinkabya safari gyengenda okukwata mpanvu wa qillatu zadi na yataka gugu mwensi bie mirimunda bila dalanga katunu wa inni amsaitu fi suudi era nina kasira kalala kenti akoku situ kukuva mukabuli eno njolekere mchifechi zivu abangi ala aljannati au nara nera likirira Allah agenda kunyingiza jana oba Allah agenda kunyingiza muliro fala adiri zabi Hurairah simanyi ayyuhuma yu'khadhu bih chifochi Allah mwagenda kubera nga angamba nti Abi Hurairah nkuwadde yengere jana oba yengira wano naye nga ffe twasigaza obujulizi nti Abi Hurairah sahabiyul jalil Allah jalla fi ula gena kubiranga amuyengi zejjanira ijana ya jimuwa wabula yeke nyini yera likirira konga gantifala adiri zabi Hurairah simanyi ayuhuma yukhadhu bih waje ngendo kubiranga nsendewa oba ntwalibwa ila aljanna au nara ngenda mujjana Abi Hurairah oba ngenda muliro yeke nyini ya biranga atya embera ifanagana ku bwetyo bono gena mshabe kiyitibwa zuhdi ekya Ibn Mubarak yabeeranga aleeta ensonga eyo ne musiyar ekya Imam Dhahabi Shamsuddin rahimahullah kyafaayo kituufu mu bigambo ebyo ne wajja n'ekigambo ekirala ekiddirira ekisembayo fariqun fil janna wa fariqun fis sa'il tutye nkomererembe olw'ensonga muguru mu duniya muno mulimu gurupu bbiri fariqun fil janna waliwo ogubenje ogwoba omujjana wa fariqun fi ssa'il ne wabaawo gurupu y'abantu abali mu duniya nga bagenda mu kyoto nga bagenda mu muliro neweeraliikirireko neeraliikirireko oliwa mu gurupu y'abo ab'omujjana oba oli mu gurupu y'abo abaawa ab'omu muliro وكان عمر بن عبد العزيز نوبيله عمر بن عبد العزيز رحمه الله اذا ذكر الموت بيجك لانجيتي وكفى انتفض انتفاض يكا كانانغا وانصورك كانيا كطير غولا كانيوني اكبدك كبيبي واواتيرو بياكو كاستاكالاندي غاكوتاكا كاتي nekazaye biwawatiro nekatambula bulungi okukakkana okwo ku bimuba mu kisusongo kyako bwatyo ne Umar bin Abdul Aziz bwe yabeeranga ajjukira okufa ntafada intifada yabeeranga akakkanako wansi wayabuki n'atandika okubeeranga akolukusa amaziga ng'akaaba hatta tajira dim'uhu ala lihiyatihi aka amaziga bwegamu kulukuta okuva mu maaso ge nga gaggwera mu kirevu kye wabaka lailatan fabaka ahli ddar yakaaba ekiro kiramba n'ab'omu nyumba ye nga nabo bakaaba falamma tajallat anuhum alibra qala fatima omu kwaba abawangaliranga mu nyumba ye yayitibwa fatima kyeyava amugamba nti bi abi anta ya amira almuminin mima bakaita wange gwe amiru almu'minin omukulembeze w'abasiraamu Umar bin Abdul Aziz mima bakaita kyekikaabya entakira qala kyeyava agamba nti dhakartu man sarafa alqaum baina yaday llahi taala mbadde wano ne nzijukira oba ebiseera ebisinga nzijukira nti Allahu tabaraka wa taala yakwata embatu bbere fariqun fil janna olubatu olumu lwaba mu janna wa fariqun fis sa'il olubatu olulala lwaba abagenda okuyingira mu kinnya eky'omuliro thumma saraka wa ghasha alayhi ebyo nno bwe yabijjukiranga nga yeebuuza nze Umar bin Abdul Aziz kweze embatu ebbiri Allah zeyakwata ab'omuliro n'ab'omu janna ndiwa kuba ekalaamu yamala dda owandiika buli kimu gonde wa mujjana bonna neebalambika gonde wa muliro bonna hali yeebuuza akaaba agamba nti ndi wa mujjana oba ndi wa muliro neffe ebyo tetubyeraliikirirako tweraliikirira duniya yeri mubifuba byaffe toddangakawo ne weebuuza Allah agenda kumpa jjana oba agenda kunyingiza muliro tekikaabyangako maziga naye Umar bin Abdul Aziz kyamukaabya amaziga غلب أن يلف في فريق في الجنة وفريق في السعيد ثم صرخ واتو يبيل أنك وانسي وغش عليه مبيري يوكزلك إلى نبيل أنك مبككو uloku bila nti yali mumbiri yukutia agenda kusisinka nati Allahu tabaraka wa ta'ala wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun abarungu fabatu kulembira batia abafemiri mujino jivakula angiswala nga zaka ngu kusiba nga hija ngu kusadaka kuyunga Luganda jejoje njini emiri mujivagendu sanga yuma sugu wichiti wa Allahu tabaraka wa ta'ala walama نزل الموت وكفوك وملوكتوك كمسجون ومرنغف إلى أيتي والسليمان التيمي رحمه الله رحمة واسعة بامقامبانت قيل له بامقامبانت أبشروا بيرمسن فوانقق السليمان فقد كنت مجتهدا في طاعة الله تعالى وبد مسجى متكبني ملفوبني فايو مكقوندر الله تبارك وتعالى فقال كبابا مقامبا لا تقول هكذا فقال شيفا قامبا لا تقول هكذا كموغير ويمتو فإني لا أدري مين مواجه جنان بدين جكولا بدين سالة نصم القرآن قيام الليل تهجد بدين جزاكو كسينسا الله تبارك وتعالى نتي مقامبا قومزي كبابا مقامبا أبشر wangi sanyuka ugenda kufana ye wabade musajja alhamdulillah fayo kugonira Allahu tabarak wa ta'ala tulavanti joku tesafari ya ndibanga alhamdulillah nyangu waliyo sanyulierere chiyavaba gamba antila takulu hakatha chemogira we mucho fa inni la adiri urenso nganzi simanyi ma yabda uli minallahi azza wa jalla simanyi chichi chengenda kusanga masoga Allahu tabarak wa ta'ala mumiri mwejo jemba dekola fa innahu subihanahu wa ta'ala yakul Allah gamba mqur'ani wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun bagi nafsi kanai wa Allahu tabarak wa ta'ala ngabalu uzabayna bibakula mirim na ye bali gendo sanga yunga mbutufu basanga yu yu yabiyanswa ngemiri mujabwe Allahu tabarak wa ta'ala tiyakula atia tiyajikiriza wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun bali gendo sisinka nanti Allah basasule ngababa we miri mujabwe Allahu jalla fi'ula uboli ya ulufanyima jifule fufu ekungusidwa nga tijari metufu basa langisala nga uzu mfu basi ibanga nginia mfu nebilala kati Sulaimani yela likidia nagamba nchi ayo chitibwa Allah yu wenjifumi intirizako nizoku vira muavu abako lemirimu wanukudunia nensu vira nchi ngenda kusanga yu birunji na yu nensanga yu chuchemba de sisu vira Allah ngabu ya tugama musuratu zumar ayana musangu wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun bali sangewa Allahu tabarak wa ta'ala chibalo ngabadde tibachi sobira nti chigenda kubera bwichicho chovola ba waqala Imran ibn Husayn rahimahullah ya gamba nti ya laitani ngazi sanzi kuntu rimadan singanfuka evu tadharuhu arriyah ilikungusidwa empeu singanfuka evu obane mfuke taka ilikungusidwa obe ilikungusibwa ishitiwa empeu amakulu nisisinka na Allahu tabaraka wa ta'ala ulukubira ngambala ulukubira ngambuza akajoji kebibuzo kuba tugenda kuyimirira amama rabbuna farada mumasogo wechiti wa Allahu tabaraka wa ta'ala buliomu kururwe nga wallahi wakati wone Allah tewali utarujuma tewali avonula nga Allah chayogera nawe chiwulira chomwanu kula nga chiyecho utonole ku yamini wa shimali nga toina cholaba illa naru kujako muliro amama ka olaba yo Allah olaba emirimu je mirungi nemebe Allah kubuzi alam tafkal kaza wa kaza wa kaza tewakola chino na chino na chino obanga mwanjulu kufunoya nukula nkibala Allah nakola atya ekitufu nakola ekyo n'ekyo kyongambi n'ekiri nakikola tobeerawo okuwaatanya ate Allah olaba ate nawe olaba Allah wali olaba ngaira we mubyogera ku duniya bagamba mukolo tosaako ndongo nogaka Allah talaba Allah la yalaba kyalumu olera bintu nto tubireeta noga Allah na yalaba ale Allah wali kubuuza nti tewakola kino na kino ng'oli maasoge olyogo wakati wo nani ne Allahu tabarak wa taala waligamba nti tewakola kino na kino mu mazambi okerezanga bukereza nogamba nti Allah nabikola oba oli awo libeeramu abo Allah baalisonyiwaga nti sigenda kubeera nga nkwokya era genda oyingira ejjana olwaleero nkubisonyiye kweyo byewakola otya biwakola mu dunia wabaraka Allahu fikum wa nafa bikum وكثر الله من أمثالكم وفق الله للجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين صلوات الله توي حسن الخاتمة توي انكم رير النونجي التاسي حسوء الخاتمة انكم رير انبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته